Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 29 май ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтуруусунун темалары. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы 50 ашуун адам өмүрүн алган кандуу окуяга бир ай болду. Бишкек менен Душанбенин бир айдан кийинки мамилеси кандай? Чек ара маселелерин чечүүдө жылыш барбы?
Эки тарапты бир бирине ишенбөөчүлүк жерлеринде ошол Коңкуясулкана айылда дагы районду дагы бир бирине ишенбөөчүлүк дагы эле бар.
Ошондой эле алдыда Борбораз апта ичинде баяндар топтомунда тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Дегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңеш одан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз Тажик чек ара маселесин талкуулап жаткан эки тараптуу жумуш тобунун кезектеги жыйынын Бишкекте 8 июндан 13 июнга чейинки аралыкта өткөрүү пландалууда деп бүгүн Азаттыкка кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдирди. Бөрүбаев тажик делегациясынын Бишкекке келерин күтүп жатышканын, ортодо диалог бар экенин айтты.
Ооба, бар, болуп атат. Контакт бар иште, алардын как раз нота менен кайрылган, барабыз деп биз макул келле деп нота жибергенбиз, ошону күтүп атабыз.
Быйыл 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон, Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Бөрүбаевдин айтымында бул окуядан кийин эки өлкөнүн чек ара боюнча жумуш тобу эки жолу жолугушуу өткөрдү. Алардын бири Ошто, экинчиси дүйшөмбүдө өткөн жана 30 чакырымдай чек ара тилкеси талкууланган. Кыргызстан аскер күчтөрүн тоо шартында кызмат өтөй ала турган атайын бөлүктөрдү жана чек арада элдик кошуундарды түзүү аркылуу бекемдейт. Бул тууралуу бүгүн президент Садыр Жапаров Кыргызстандын аскер кызматкерлерин жана ардагерлерин куралдуу күчтөр күнүнө карата куттуктоосунда айтты. Биринчиден, армияны тоо шартында аскердик иш аракеттерди жүргүзүү үчүн толук даярдалган жана техникалык жактан жабдылган атайын бөлүктөр принциби боюнча уюштуруу. Экинчиден, чек ара аймактарында жашаган калктын мобилизация жогорку даярдыгын камсыз кылуу жана аскердик коркунучтарга кол салууларга каршы олуттуу күчтөрдү топтоо үчүн элдик кошуундарды түзүүгө өтүү, деди Жапаров. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнү жыл сайын 29 майда белгиленет. Бул күндү белгилөө тууралуу өкмөт токтому 1994-жылдын 19 майында чыккан болчу. Кошмо Штаттар Беларуска карата жаңы санкцияларды киргизерин 28 майда Ак Үйдүн басма сөз катчысы Джем Псаки билдирди. Анын айтымында 3 июндан тартып бул өлкөнүн 9 мамлекеттик ишканасына каршы кайрадан толук санкция киргизилмей болуп жатат. Ак Үй өкүлү АКШ мындай кадамга Беларустун бийлигин жоопкерчиликке чакыруу жана бул өлкөнүн элине тилектештигин көрсөтүү максатында барып жатканын белгиледи. Беларустун авторитардык лидери Александр Лукашенко батышты кызыл сызыктан өттү деп айыптап, мамлекетке чабуул коюунун ыкмалары өзгөртүштү деп айтууда. 23 майда Беларус бийлиги ирландиялык учакты Афинадан Вильнюска бараткан жеринен Минск шаарына күчтөп кондуруп, ичиндеги оппозициячыл журналисти камакка алган. Расмий Минск учакка бомба коюлган деген маалымат түшкөнүн айткан, кийин ал калп болуп чыкты. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы абактагы Абдил Сегизбаев ооруканага мекеменин демилгеси боюнча жаткырылганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Сегизбаев эки өпкөсүнөн пневмония болуп 24 майда ооруканага жаткырылган жана өзүн начар сезип, эти ысыганда аны бейтапканага которуу тууралуу чечим кабыл алынган. Сегизбаевдин азыркы абалы тууралуу маалымат айтылган жок. Анын коронавирус болуп Бишкек шаарынын номер 6 ооруканасына жатканын Азаттыкка жубайы 28 майда билдирген, абалы оор экенин айткан. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын ректору болуп кайрадан Индира Кудайбергенова шайланды. Шайлоо бүгүн 29 майда өтүп, ага катышкан 731 профессор окутуучунун 698 добушу Кудайбергеновага тийди. Жетекчи алдыдагы иш пландары тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, тестирлөө боюнча жаңы борбордун курулушун баштайбыз. Казакстандан эл аралык аккредитация борборунун өкүлдөрү келе жатат, ошолор менен иштейбиз, деп айтты. Бүгүнкү күнгө белгиленген шайлоону билим берүү жана илим министрлиги токтоткону белгилүү болуп, 28 майда кечээ окуу жайда нааразылык акциясы өткөн. Акцияга чыккандар шайлоону убагында өткөрүү талабын коюшкан. Индира Кудайбергенова 2000-жылдан 2016-жылдарга чейин бул окуу жайында проректор, ректордун билдетин аткаруучу кафедра башчысы болуп иштеген, 2016 жылдан бери ректорлук кызматты аркалап келе жаткан. Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган Стамбул шаарынын Таксим аянтында жаңы ири мечит ачты. Мечиттин ачылыш салтанаты 28 майда өтүп, анда Эрдогандын жана миңдеген адамдын катышуусу менен жума намазы окулду. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Сабыр.
Рахмат. Рахат Кеңеш таныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабарайым маалыматы. Эртең 30 майда көпчүлүк аймакта мезгил менен жаан чачын болуп, бийик тоолуу райондордо өткөн өтөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 20 метрге жетиш күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Ош, Баткен, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус. Нарындын тоо этектеринде түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, бийик тоолордо -4 +1, күндүз 9-14 градус болот. Бишкекте түнкүсүн 16-18, күндүз 33-35 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы 50 ашуун адамдын өмүрүн алган кандуу окуяга 1 ай болду. Бул убакыт ичинде айрым дипломатиялык аракеттерге болгонуна карабастан, кыргыз тажик чек арасында кыймыл чектелди. Эки өлкөнүн жарандары чек арада кармалган же артка кайтарылган учурлар катталды. Бишкек менен Душанбенин 1 айдан кийинки мамилеси кандай? Чек ара маселелерин чечүүдө жылыш барбы? Кабарчыбыз Кубат Касымбековдон угалы.
Ондогон адамдын өмүрүн алган кандуу окуядан берки 1 ай ичинде кыргыз тажик чек арасында Бишкек менен Душанбенин мамилесин күбөлөгөн бир топ окуя орун алды. Чек арада кыргыз тажик жарандары кармалган же артка кайтарылган учурлар катталды. Маселен 28 майга караган түнү Бишкектен такси менен келип чоң алайдагы жайыттар аркылуу Тажикстанга өтүүгө аракет кылган 3 тажик жараны кармалганы белгилүү болду. Бул маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын басма сөз кызматынын өкүлү Сажира Чокулоева Азаттыкка ырастады.
Ош облусунун чоң алай жергесинде жергиликтүү тургундар кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тилкесинен көзөмөл өткөрүү жайынан тышкары жерден өтүүгө аракет кылган Тажикстандын 3 жаранын кармашкан. Алар чек арачыларга өткөрүп беришкен. Чек арачылар өз кезегинде тиешелүү документтерди толтуруп улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлерине өткөрүп беришкен.
Озоди радиосу кыргыз тажик чек арасынын Баткен районуна тушташ бөлүгүндөгү дагы бир буга окшош окуя тууралуу өз булактарына таянып кабарлады. Ага ылайык 26 майда Тажикстандын Кожалы айылынын 75 жана 27 жаштардагы 2 тургуну мал жайып жүргөн кезинде кыргыз чек арачылары тарабынан кармалып кийинчерээк коюп берилген. Бирок кыргыз тарап бул тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. 25 майда Кыргызстан Душанбе шаарынан Бишкекке учуп келген тажикстандык 177 жаранды кайра артка жөнөткөнү белгилүү. Чек араны кесип өтүүгө байланыштуу соңку бир нече күндө окуялар Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын убактылуу толук жапкандан кийин катталып жатат. Кыргыз өкмөтүнүн 21 майдагы мындай чечимин улай Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өз жарандарын Кыргызстанга барбай же кошуна өлкө аркылуу каттабай турууга чакырган болчу. Чек ара маселелерин иликтеп жүргөн Хайыталы Айкынов куралдуу жаңжалдан бери 1 ай өтсө да чек аралаш аймактарда кооптонуу кала бергенин айтууда.
Анан жергиликтүү өмүрдө мени баркоонун боюнча дагы эле 2 тарапты бирине ишенбөөчүлүк сезилинде. Ошо коңшу айылда дагы районду дагы бир бирине ишенбөөчүлүк дагы эле бар, кооптонуу эмелер бар.
28-30 апрель күндөрү кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык, анын ичинде 2 бала курман болгон, 180 ашуун адам жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жараат алганы расмий жарыяланган. Жаңжал боюнча эки өлкө бири бирин агрессияга айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Бул кандуу окуяны улай Кыргызстан менен Тажикстандын чек араны демаркациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялар жолугуп, бир катар чек ара сызыгын жакында аныктоону макулдашкан. Ал макулдашын улай соңку 1 ай ичинде эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топтору 5-9 май күндөрү Кыргызстанда, 13-17 май күндөрү Тажикстанда жолугушуп протоколдорго кол коюшту. Кыргызстандын министрлер комитетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев эки өлкө ортосунда чек ара сүйлөшүүлөр уланып жатканын, ортодо диалог бар экенин азаттык айтты.
Бир жолу биз Ош жергесинде, экинчи жолу Душанбеде жолукту жана жумушчу топтор. Ошол жерде мындай макулдашып чек араны эле тактап атабыз. Бир 30 километрден ашык чек араны тактап бүттүк. Буюрса эми 8-13 чейин алар Бишкекке келиш керек, ошондо макулдашканбыз, ошол жерге кетип атабыз. Так бул эми чек ара маселелери кыйын да, ошо акыр сүйлөшүп макулдашып ушундай жол менен чечилет да. Тигилер келсе дагы ошондой билинет. Мына ары кандай болот. сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгы. Жыйынтыгы 8 июндан 13 июнга чейин Бишкек шаарына келиш керек.
Чегара комиссияларынын сүйлөшүүлөрү уланып жатканы менен эки өлкөнүн саясий жетекчилигинин алакасы жана диалогу жергиликтүү гана эмес эл аралык эксперттердин да көңүл борборунда турат. Эки өлкөнүн чек арасында кырдаал курчуп турган учурда кыргыз президенти Садыр Жапаров менен тажик президенти Эмомали Рахмон эки ирет телефондон сүйлөшкөн. Андан бери эки президент байланыша элек. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери регионалдык уюмдардын алкагындагы жыйындарда гана жолугуп жатышат. Чек ара жаңжалынан көп өтпөй кыргыз президенти Садыр Жапаров Тажикстанга май айынын 2-жарымда бара турганы кабарланган. Бирок 6-майда президент Жапаров Баткенде Маргун айылынын тургундары менен жолугушуусунда чек ара маселелери чечилмейинче Тажикстанга барбай турганын айткан. Соңку бир ай ичинде эки өлкөнүн президенттери түз жолукпаса да экөө тең орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүп келди. Тажик президенти Эмомали Рахмон 8-майда Москвада Путин менен жолукканда кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал талкууланганы белгилүү болгон. 24-майда кыргыз президенти Жапаров Путин менен Сочи шаарында кездешип, анда орус президенти Москва кыргыз чек арасындагы маселелерди чечүүгө көмөктөшөрүн айткан болчу. Борбор Азия боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубнов Азаттыкка курган маегинде эки өлкө ортосундагы соңку окуяларды достукка жатпаган акция катары мүнөздөп жатат.
Между Душанбе и Бишкеком до сих пор нет никаких.
Азыркыга чейин Бишкек менен Дүйшөмбөнүн ортосунда чек ара маселеси эки тараптуу деңгээлде чечилет деген ишара жок. Тескерисинче күч көргөзүү позициясына гана таянып жатышат. Бул жерде Орусия байкоочу болору айтылды. Азырынча ал тууралуу эч кандай шыбырт да жок. Москвада ушул тууралуу макулдашканы боюнча эч нерсе уккан жокмун.
Тем более между двумя государствами.
Бир ай мурдагы чек ара жаңжалында Баткен облусунда 136 жеке турак жай кыйрап өрттөлүп, мектеп жана чек ара бекети сыяктуу мекемелердин имараттары зыянга учураганы жана аймактагы 58 000 чукул адам жашаган жерин таштап кетүүгө аргасыз болгону кабарланган. Тажикстанда да 15 000 чукул жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуация болгону белгилүү болгон. Согдо облусунун бир нече айылында 14 турак жай толук бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым жартылай жабыркаганы маалымдалган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Теманы улантабыз. Чек арадагы коголаңдан кийинки бүлүнгөн чарбаларды калына келтирүү, чыңалууну жеңилдетүү. Ушундай иш-чаралар кандай жүрүүдө? Элдин маанайы кандай? Бүгүн Баткенде кабарчыбыз Жеңиш Айдаров коголдон бүлүнгөн айылдарды кыдырып жүрөт. Азыр түз студияда түз байланышта. Биз менен Жеңиш Айдаров түз байланышта турат. Эсиңиздерге салып кетсем, Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы 50 ашуун адамдын өмүрүн алган кандуу окуяга бүгүн бир ай болду. Жеңиш, бизди угуп атасыңбы? Саламатсыңбы?
Угуп жатам, сабыр.
Азыр кайсыл айылдасың? Кайсыл айылдарда болдуң? Элдин маанайы кандай?
Мен бүгүн эртеден бери ушул 29-31 май күндөрү болгон куралдуу кагылыштан жабыркаган айылдарды кыдырдым. Головной участогунда Баткен районунун Көкташ, Актап райондорунда болдум. Андан кийин түштөн кийин Лейлек райондагы Интернационал, Максат, Борбордук, Жаштык, Арка айылдарын кыдырдым. Ал жерде элдер менен сүйлөштүм. Бүгүн ушул учурда Максат айылынын тургундары чогулуп, түлөө өткөрүп, ал жерде элдин четке чыгып кеткен, качып кеткен элдердин баарын чогултуп, чатырларда ушундай мааракет өткөрүп атышыптыр. Эми мындан ары жай турмушка акырындап кайтабыз. Болгону бизге мындан ары ушул бир коопсуздукту мамлекет тарабынан кепилдик кылып берсе, биз жашообузду улантсак, үй жайларыбызды ушул күзгө чейин баарын куруп кайра өз жашообузга кайтсак деп айтып атышат. Андан тышкары ушул Арка айылында дагы Калибадан Худжанты чоң трассанын жээгиндеги дүкөндөрдүн баары өрттөлүп, бирөөсү дагы иштей калган болчу. Мен бүгүн көрдүм, бул жерде бирден акырындап бирден экиден дүкөндөр кайрадан ачылып, элдердин кыймылы башталып, бир жашоо акырындап өзүн угуна түшүп жаткандай болгону. Мен сүйлөшкөн кишилердин баары эле ушул коопсуздук маселесине бир кепилдик болсо, мындан ары ушундай бир жаңжалдар болбосо, куралдуу кагылыш болбосо, биз улантат элебиз деген сөздөрдү айтып жатышат да. Сабыр.
Рахмат. Жеңиш Айдаров Баткендин Лейлек райондогу айылдарын кыдырып жүрөт. Жеңиш кабарлаган маалыматтар бардык Азаттык чекит орг сайтына жарыяланат. Ошондой эле жаңылыктардын башкы темалары менен мен силерди кайра тааныштырып кетейин. Кыргыз тажик чек арасы боюнча эки тараптуу жумуш тобунун кезектеги жыйынын Бишкекте 8-июндан 13-июнга чейинки аралыкта өткөрүү пландалууда. Кыргызстан аскер күчтөрүнүн тоо шартында кызмат өтөй ала турган атайын бөлүктөрдү жана чек арада элдик кошундарды түзүү аркылуу бекемдей турган бүгүн президент Садыр Жапаров Куралдуу күчтөр күнүнө карата куттуктоосунда айтты. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан 9 адам каза болду, оору жуккан 356 адам жаңы катталды. Чүйдө милиция кызматкери маңзат бизнесине тиешеси бар деген шек менен кармалды. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын ректору болуп кайрадан Индира Кудайбергенова шайланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы абактагы саясатчы мекеменин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев пневмония болуп ооруканага которулганын ырастады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Азыр эми Борбор Азиядагы апта ичинде болгон баяндарды тыңдайбыз. Баяндарды кабарчыбыз Элбира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрбөгү сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул аптада 2 айыл Өзбекстандан Казакстанга өткөнү белгилүү болду. Президенттик шайлоого талапкерлигин жарыялаган өзбекстандык Атажановго кол салышты. Ал эми Гурбангулу Бердимухамедов атасынын кыркылыгы бүткөнчө эркектерге допу кийип жүрүүнү милдеттендирди. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Расмий Нурсултан казак өзбек чек арасындагы багыс жана хиобон калтуу конуштарын Түркистан облусунун аймагына кошту. Дээрлик 20 жылдан бери бул эки айылдын тургундары үй жайын жер тилкесин расмий каттай албай келишкен. Казак бийлиги эми бул айылга көгүлтүр от киргизип мектеп куруп берүүнү убадалаган. Кененирээк кесиптешим Касым Рахманкулов айтып берет.
Мурда Өзбекстанга таандык болгон багыс жана хиабон эми расмий түрдө Казакстандын Түркистан облусунун аймагына киргизилди. Тийиштүү токтом шейшембиде Казакстандын премьер-министринин сайтына жарыяланды.
Казак өкмөтү жалпы аянты 795 гектар түзгөн багыс жана хиобон калтуу конуштарынын жерлерин Түркистан облусунун чек араларына кошуу жана Түркистан аймагынын чек араларын өзгөртүү жөнүндө токтом кабыл алды.
Казакстандын Тенгри Ньюс сайты 2002 жылы эки өлкөнүн туңгуч президенттери казак өзбек чек арасынын талаштуу тилкелери тууралуу келишимге кол койгонун эстеди. Ага ылайык багыс менен 5 калктуу конушу бар Арнасай дамбасы Өзбекстандан Казакстанга өткөн. Кызыл суу облусунун Карагалпак аймагындагы Энсан 1, Энсан 2, Баймурат жана Туркистанец айылдары болсо Өзбекстанга өткөрүлүп берилген. Ал эми Хиабон 2004 жылы өкмөттөр аралык комиссиянын чечими менен Казакстандын аймагына кирген. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги жогорудагы маалымат тууралуу азырынча комментарий бере элек. Ал эми Азаттыктын казак кызматы багыс айылынын айрым тургундары менен байланышып, бул конуш картада көрсөтүлбөгөнүнөн улам анда жашагандар бир топ жылдан бери документтерин инвентаризациядан өткөрө албай жүргөнүн жазды. Тургундар чек ара тууралуу токтом кабыл алынганынан кабардар эмес экенин айтышкан. Айрымдар болсо аталган айылдын Түркистандын аймагына кошулгандыгы тууралуу жаңылыкка ишенбей жатканын билдиришкен. Ал арада Түркистан облусунун Сарыагаш районунун жер мамилелери боюнча башчысы Нуржан Кокоев аймакта жер тилкелерин каттоо башталганын кабарлады.
Облустук акимчилик Сарыагаш аймагына айтылган айылдардын жерлерин киргизүү маселесин чечүү үчүн токтом кабыл алыш керек. Ушул күнгө чейин багыс айылынын 67 тургуну жана Хиябан айылынын 23 тургуну турак жай курууга документтерин тапшырышкан. Эми каттоо жараяны башталат,
деди Кокоев. Быйыл март айында Казакстандын вице-премьер-министри Эралы Тукжанов баштаган жумушчу топ чек арадагы айыл тургундары менен жолуккан. Анда айылдыктар мүлктөрүн, жер тилкелерин каттай албай жатканын айтып, аймактагы дагы башка маселелер тууралуу арызданышкан. Мунун натыйжасында калктуу конуштар расмий макам алып, чек аралар бекитилип, жер тилкелери менен мүлктөрүн инвентаризациялоо аяктаган. Эки жумадан кийин Сарыагаш районунун акимчилиги жана маслахаттын токтомуна ылайык багысты Сарыагаш районунун Акжар айыл аймагына, Хиябонду болсо Сарыагаш районунун Күрк эле айыл өкмөтүнө кошуу сунушталган. Көп өтпөй казак өкмөтү июлда аймактын 6 айылы көгүлтүр от менен камсыз болорун, кийинки жылы багыста 300 орундуу мектеп курларын убада кылып кетишкен. Багыс Чымкенттен 150 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул жерде 1200 адам байырлайт. Айыл тургундары 2001 жылы көз карандысыз өлкө түзүү жөнүндө эки ача билдирүү жасаганы менен белгилүү. Алар Казакстанга же Өзбекстанга таандык экенин тактоо үчүн эки мамлекеттин бийлигин тез арада көйгөйдү чечүүгө чакырышкан. Акырында багыс Казакстанга өткөнү менен бул айыл эч качан Казакстандын картасына түшүрүлгөн эмес. Багыстыктар дээрлик 20 жылдан бери үйлөрүн жана жерлерин каттай албай келишкен. Жергиликтүү акимчилик багыс Казакстандын картасында белгиленбегенинин себебин ал ратификацияланбаганы менен түшүндүрүп келген.
Өзбекстан темасын улай, бул аптада Өзбекстандын биринчи оппозициялык партиясы болгон Эрк партиясы белгилүү өлчү Жахангир Атажановду президенттик шайлоого талапкер катары көрсөткөнүн жарыялады. Көп өтпөй белгисиз аялдар Атажановдун үйүнө бастырып кирип, чаң тополоң салышкан. Партиянын активисттери бул кол салуунун артында президент Мирзиёев жеке өзү турганын айтып чыгышты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Өзбекстанда октябрда өтө турган президенттик шайлоого талапкерлигин жарыялаган Жахангир Атажанов өзүнүн Instagram баракчасында үйүнө белгисиз адамдар кирип келип, аны мазактап, жумуртка менен уруп кеткенин билдирди. Тасмада Атажановду курчап турган 20 адам аны кемсинтип жатканын көрүүгө болот. Жахангир Атажанов Азаттык радиосунун өзбек кызматына курган маегинде анын үйүнө кирген адамдар Күзгү интернет басылмасынын блогери Абдукадыр Муминовдун камерасын талкалап салышканын айткан.
Эрк партиясы эле менен таанышыды.
Алар менин үйүмө капыстан кирип келишти. Анан кыйкыра башташты. Ошол учурда блогер Абдукадыр Муминов менин үйүмдө болчу. Бул адамдар анын 1,500 долларлык камерасын сындырып салышты. Бул окуя болгондон кийин биз полицияга жана ички иштер органдарына арыз менен кайрылдык. Мындай чабуулга кабылганыма өкүнбөйм, бирок элибиздин мындай деңгээлге түшүп кеткенине аябай өкүнөм.
Эске салсак, Өзбекстан буга окшогон жалданма сүрөөнчү тролдорду шайлоодо колдонуп келген. Кыргызстанда Обон деген ат менен белгилүү түшүнүктүн да түбү Өзбекстандан чыккан. Эрк демократиялык партиясынын бозгундагы лидери, белгилүү акын Мухаммед Салих Ташкенттеги партиялаштарына кол салуунун артында президент Мирзиёев жеке өзү турганына ишенерин жазды.
Бул кол салуунун артында албетте президент Мирзиёев турат. Мындай кырдаал президенттин уруксатысыз болушу мүмкүн эмес. Жахангир Атажановго жана биздин партиянын активисттерине Мирзиёевдин кишилери кол салды. Бирок Эрк партиясы интернет аркылуу добуш берүү жолу менен өз талапкерин тастыктай алды. Биздин талапкер Жахангир Атажанов.
Ал арада Эрк партиясынын активисттери учурда Ташкентте иш сапары менен жүргөн Евразия коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун өкүлдөрү Жахангир Атажановдун талапкерлигин расмий көрсөткөнүн да билдиришкен. Ал эми өзбек бийлиги оппозициялык партиянын активисттерин бутага алган чабуулдар боюнча азырынча комментарий бере элек. Бирок 2019-жылдын аягында президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери биринчи жолу саясий оппозиция боюнча билдирүү жасаган. Ал жаштар менен жолугушууда өлкөдө сырттан кирген күчтөрдүн пайда болушуна жол бербей турганын баса белгилеген. Анткени менен Мирзиёевдин бийлиги тушунда өлкөнүн юстиция министрлиги бир дагы жаңы саясий партияны каттай элек. Ал эми Эрк партиясы Өзбекстанда 1980-жылдардын аягында түзүлгөн. Анын башында акын, мурдагы президент Ислам Каримовдун 1991-жылкы шайлоодогу башкы атаандашы Мухаммед Салих турган. Кийинчерээк Салих өлкөдөн чыгып кеткен. Учурда ал Түркияда жашайт. 42 жаштагы өзбекстандык ырчы Жахангир Атажанов былтыр музыкалык карьерасын токтотконун январь айында саясатка бел байлап, Эрк демократиялык партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанарын билдирген. Өзбекстанда президенттик шайлоо ушул жылдын 24 октябрында өтөт. Бирок расмий талапкерлердин аты дагы деле белгисиз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Түркмөнстандын Лебап облусунда мамлекеттик мекемелердин жана жеке ишканалардын жетекчилери президент Гурбангулу Бердимухамедовдун атасы Маликулу Бердимухамедовдун 40 кылыгы чыкканга чейин чаштарын алып допу кийип жүрүүгө милдеттендирилди. Эркек аткаминерлерге мындай талап түркмөн башынын маркум атасын жоктоп допу кийип эл алдына чыккандан кийин киргизилген. Ал эми аялдар кара түстүгү жолук салынып жүрүүгө милдеттүү. Кененирээк Айнура Жекше кызы айтып берет.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун атасы Маликулу Бердимухамедов 88 жаш курагында 18 майда каза болгон. Маркумдун 40-ы жума күнү өттү. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жеке булагы өлкөнүн Либап аймагындагы эркек мамлекеттик кызматкерлер 40-ына чейин чачтарын кырууга жана допу кийип жүрүүгө милдеттендирилгенин айтып берди.
Маликулу Бердимухамедовдун 40-ы бүткөнгө чейин чачтарын алып допу кийип жүрүү боюнча жетекчиликке буйрук берилди.
Атасы каза болгондон кийин Бердимухамедов 7 күн бою коомдук жана мамлекеттик телеканалдарга чыкпай калган. Ал эми президенттин атасынын көзү өткөндөн кийин деле өлкөдө салтанаттуу иш-чаралар белгиленген. Бирок бул иш-чараларга президенттин уулу Сердар Бердимухамедов катышып, белектерди кабыл алган. Президенттин атасы каза болгондон кийин түркмөн өкмөтүнүн вице-премьер-министри болуп турган Сердар жана башка аткаминерлер түркмөн улуттук допусу менен эл алдына чыгып келишкен. Азаттык радиосун түркмөн кызматынын аймактагы кабарчысынын айтымында Либаб дубанында мектеп мугалимдери да аза күтүү белгиси катары кара түстөгү көйнөктөрдү кийип жүрүүгө милдеттендирилген. Кабарчы ошондой эле Курбанкулы Бердимухамедов бир жума аза күткөндөн кийин баардык иш-чараларга кара автоунаа менен гана келэрин баса белгилеген. Эскерте кетсек, буга чейин президент өзү өлкө боюнча кара түстөгү унааларга тыюу салган эле. Ал эми түркмөн каада салттары боюнча кара түс аза күтүүнү билдирет. Ал эми аялдар аза күтүү белгиси катары кара түстөгү оймо чиймелер менен жолуксалынат. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин бири чачын кырып, допу кийүү эрежеси тыкыр текшерилип жатканын жашыруун айтып берген.
Либаб облусундагы аткаминерлерге жана мектеп директорлоруна допусуз УКМК кызматкерлеринин көзүнө илинип калса, алар жумуштан токтоосуз бошотулат деп эскертилген.
Маликкулы Бердимухамедов каза болгондон кийин Мары облусундагы баардык тойканалар 3 күнгө жабылган. Ал эми Либаб облусунун Фараб районунда 7 күн бою той топурларга тыюу салынганы кабарланган. Мындан тышкары айтылган аймактардагы бюджеттик кызматкерлерден президенттин атасынын каза болгондугуна байланыштуу эскерүү иш-чараларын өткөрүүгө акча чогултулганы да айтылган. Ошондой эле 24-майда аза күтүү иш-чараларына катышуу үчүн башкала Ашкабатка баардык облустардан этностук азчылыктардын өкүлдөрү улуттук кийимдери менен келүүгө милдеттүү экени ачыкталган. Ал арада президенттин атасын эскерүүгө кеткен чыгымдарды жабуу үчүн бюджеттик кызматкерлерден акча чогултуу май айында да улантылганы айтылууда. Түркмөнстандагы акыркы жылдардагы экономикалык таңсыктыкка карабай, мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринен ар кандай шылтоолор менен акча талап кылуу тутумдашып кеткени байкалат. Буга чейин түркмөн бийлиги айлана чөйрөнү коргоо, пахта терүү, велосипед сатып алуу, президенттин портреттерин сатып алуу жана башка максаттар үчүн акча чогултканы көнүмүш адат болуп калган. Бирок ансыз жакырчылык менен көрүшүп келген карапайым калктан өлкө президентинин үй бүлөсүнө түздөн-түз байланыштуу чыгымдар үчүн акча өндүрүү биринчи жолу байкалууда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык Борбор Азия апта ичинде түрмөнүн уктуңуз, аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободолуңуз.
Эми сөздөрү түрмөгүнө кулак салалы, микрофондо эл акыныш Алек Дүйшеев.
Ит деген сөзгө уланган сөздөрдүн маанисин айталы. Ит чатак деген сөз бар. Көчмөн доордо кыргыздар жайлоо кыштоолорго боз үйлөр менен көчүп жүргөндүгү белгилүү. Ошондо боз үйдөн мындайраак жерге жатып жүргөн иттер жаткан жерин карайтып такырайтып жиберген. Ошондон улам карын шамал учуруп такырайып калган дөбөлөрдү кыргыздар ит жатак деп атап коюшкан. Ит балдак деген бар. Колдорун суудан чыгара кулаш таштап сууда сүзүүнүн ыкмасы. Ал жигит ит балдак урганды жакшы билет экен дейт. Бул чабак урганды жакшы билет экен деген маанидеги эле сөз. Ушул эле сөз арышын кире таштап улам кызый чуркап келаткан күлүктөргө карата да айтылган. Жаныбарым тай тору ит балдак уруп катуу чуркап алыптыр дейт. Ит арка деген сөз бар. Ынтымагы жок, ырыкы жок, бирдиктүү эмес дегендикти түшүндүрөт. Биздин ыйманы ырысы төгүлүп турган элди ар кайсыл жактан кирген диний агымдар 30 жылга жетпеген убакыттын ичинде ит арка кылып салды дейт. Ити май жөөген деп коет. Чиреген бай, байлыгы ашып ташыган адамдарга айтылып калган сөз. Аны деле эч ким билчү эмес. Демократия келген ушул 30 жылдын ичинде ити май жөөген байлардын бирине айланды дейт. Итаяк кечирүү деген бар. Көз тийбесин деген ишеним менен баланы итаяктан аттатып, аны начар, бирөөлөрдүн суктанаарлык, көзгө урунаарлык эчтекеси жок итаяктан аш ичкен эме деп көрсөтүүгө багытталган ырым жөрөлгөсү. Жалгыз бала деп итаяктан кечиришти дейт. Ит куйругун түйүштүрүү дейт. Бири бирине араздаштыруу, каршылаштыруу, бузукулук иш кылуу. Анын атын укканда эле Кудай албагыр, баягы ит куйругун түйүштүрмөйүн жөн жүрбөгөн эме турбайбы дешет дейт. Иттен илгери кишиден кийин деген сөз бар. Эл катары орточо турмушту эмес, эптеп септеп күн көргөн деген мааниде. Азыр элдин арасында иттен илгери кишиден кийин жашап тургандар да жок эмес. А дегенде ошолордун дарегин аныктап чыккыла дейт.
Шайлыбек Дүйшеев болду. Ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктар Рахат Кеңешова даярдап жатат. Аздан соң уктуруу улаанат.